Milé sestry, milí bratia, ako veriaci ľudia, adventisti 7. dňa, očakávame druhý príchod Ježiša Krista. To je to hlavné v našom živote asi. Prečo žijeme, prečo sa snažíme, pracujeme, namáhame, na čo sa tešíme. Dnes chcem začať hovoriť na túto tému trošku netradične a budem čítať dva texty. Prvý bude v knihe Zjavenie v 18. kapitole. Prosím vás, nájdete si spolu so mnou biblickú knihu Zjavenie 18. kapitolu. Zrejme viete a poznáte, o čom tá kapitola je za začiatku. Keď nie, tak budeme čítať. A už budete vedieť. Zjavenie 18. kapitola, prvých 5 veršov. Potom som videl zostupovať z neba iného anjela, ktorý mal veľkú moc. Jeho slávou sa rozžiarila zem. Zvolal mohutným hlasom. Padol veľký Babylon. Stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov, skrýšou všetkých nečistých vtákov, skrýšou všetkej nečistej a nenávidenej zvery. Pretože všetky národy pili z vína vášne smilstva tej neviestky a králi zeme s ňou smilnili. Kupci zeme zbohatli z jej nadmerného prepichu. A počul som iný hlas volať z neba. Výjdi z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám jeho rán, lebo jeho hriechy sa nazhromaždili až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Druhý text je časťou výkladu tohto biblického textu od Ellen Whiteovej knihe Veľký spor vekov. Kým Kristus slúži v nebeskej svätyni ako obhajca, tak na vládcov aj na ľudí pôsobí Duch Svätý. Krotí ich a do určitej miery ovplyvňuje aj pripravované zákony. Bez zákonov by na svete bolo oveľa horšie. Nejeden štátnik je aktívnym satanovým nástrojom, ale medzi poprednými mužmi národov má aj Boh tých svojich služobníkov. Kým nepriateľ podnecuje svojich poslov, aby návrhmi marili Božie dielo, na tých štátnikov, ktorí si ctia Boha, pôsobia Boží služobníci, aby nebezpečné opatrenia odporcov vyvrátili nezvratnými dôkazmi. A tak sa stáva, že niekoľko ľudí vie odraziť nebezpečný príliv zla. Odpor nepriateľov pravdy bude zadržaný, aby posolstvo tretieho anjela mohlo splniť svoje poslanie. Vy viete, že to bolo v stredu 9. septembra tohto roku, keď Národná rada Slovenskej republiky hlasovala a rokovala o návrhu zákona o zákaze práce v nedeľu. Dopočuli ste sa to, čítali ste o tom, rozhlasili ste to, počuli na internete, hoci kde. Bolo to, keď som to počul ja, pre mňa veľmi zvláštne, pretože dovtedy nikto nič nahlas nehovoril. No vtedy nikto nič verejne neprál a neriešil a zrazu o tomto zákone chce jednať rovno naša Národná rada, či bude platiť alebo nie. Asi viete, že to navrhol jeden poslanec za SNS spolu s Alianciou za nedeľu. Viete aj, že dôvod, ktorý mali, bol dôvod sociálny, aby rodiny boli spolu aspoň v nedeľu. aby rodičia nemuseli pracovať, jeden alebo obidvaja, a teda boli spolu aspoň v nedeľu. To bol taký hlavný dôvod, ktorým sa to nieslo, a okolo toho sa potom porozprávalo veľa iných rečí, ktoré boli viac menej jasné, prečo sa ten návrh zákona dáva. Poukazovali na príklad iných vyspelých krajín v západnej Európe, kde je tento zákon už zavedený. Čo možno viete a možno nie. Vďaka Bohu, že väčšina poslancov sa taktne zdržala hlasovania a tento návrh zákona nebol schválený. Poslanci to mali ťažké. Pretože ak niekto dáva návrh zákona taký sociálny, ktorý je akože pre ľudí a pre rodiny, a vy by ste mali hlasovať proti, tak vyzeráte divne, nie? Takže väčšina z tých, čo s tým nesúhlasila, sa iba zdržali hlasovania a tým pádom to neprešlo. Ak ste si všímali výsledky, to iba na okraj, viete, kto jediný hlasoval proti? Bývalý minister financií za bývalej vlády, ktorý prestúpil do SDKU a ktorý to videl z vysokoekonomického hľadiska ako nesprávne riešenie. My adventisti 7. dňa sme na takéto veci citliví. Prečo? Pretože my poznáme proroctvo, ktoré jasne hovorí o uzákonení nedel. Nedele ako dňa, s ktorým budeme mať problém. Z tohto proroctva vieme aj to, že obmedzenie slobody sa bude stupňovať a bude to pripomínať veci spojené so socializmom a stredovekom a aj s fašizmom a neviem si s čím. A zrazu som si uvedomil, že sa toto proroctvo začína naplňať u nás v našom štáte. Nepriateľ nespí, pokus tu bol. Prvý ešte pred prázdninami, druhý teraz. Hovoril som si, keby bola bývalá vláda, tá akože kresťanská, zákon by bol schválený. Deje sa to všetko okolo nás, pomaly a nepozorovane. My ako cirkvi alebo tretie strany iné, nejaké nevládne organizácie, vôbec ako nemali šancu, čas ani priestor pripomienkovať návrh toho zákona. A tak jedine Pán Boh si mohol ustrážiť, či to prejde alebo nie. Pretože nikto z ľudí ako takých, nejakých iných mimo parlamentných tam nevystúpil a nepovedal svoj názor na vec. My všetci dobre vieme, že takto to robia vlády, keď chcú dosiahnuť svoje. Vždycky obchádzajú názory ľudí. Vždycky rozhodujú o nás bez nás. To robil proste každá vláda to robí, keď potrebuje. To sa vždy tak robí. Demokracia a neviem, aké reči o demokracii a vyspelej spoločnosti sú iba hlúpými rečami na obľúbnutie ľudí, ktorí nemajú vlastný rozum. Je zvláštne, že skoro nikto z obyčajných ľudí, ktorých stretávam, bežne nikto, málo kto o tom vie, skoro nikto to nevie, že sa také niečo jednalo. Skoro nikto to proste nesleduje. A pritom je to návrh zákona, ktorý sa dotkne každého jedného. Každého jedného. Ľudia o tom nehovoria, pretože o tom nevedia. A som presvedčený, že je našou úlohou povedať im to. Povedať im to. Pretože nevedia. Vy viete, čo prakticky znamená návrh toho zákona? Tie proroctvá, ktoré boli napísané pred 100 rokmi, sa začínajú teraz naplňať. Začínajú. V našej dobe, pred našimi očami. A to je vynikajúca príležitosť začať o tom hovoriť. Predpokladám, že ste skúšali hovoriť s niektorými ľuďmi pred pár rokmi tiež na túto tému o nedeľných zákonoch a veciach okolo tým spojenými. Ale viete, ako reagujú ľudia, a to nikdy nebude, to nikdy nepríde, nič také sa neudeje. Ale teraz, keď sa to začína diať, nemôžu takto zareagovať. Teraz je výborný čas, aby to pochopili. Aby pochopili, že Boh dal toto proroctvo pred 100 rokmi. A tým, že sa to začína u nás, iba začína variť, oni pochopia, že Pán Boh naozaj existuje, že Ellen Whiteová je Boží prorok, že Pán Boh pozná budúcnosť. Im sa môžu otvoriť oči. Oni môžu sa odovzdať Pánu Bohu. To je výborná možnosť pre nich, aby dosiahli večný život, aby upravili svoj život. Ja som ďakoval Pánu Bohu za ten výsledok a rozmýšľal som, prečo nám Boh predložil čas slobody. Netvrdím, že zavedením toho zákona by začala absolútna nesloboda, iba trošku. Samozrejme, dotklo by sa to najviac tých našich ľudí, ktorí si nadrábajú sobotu v nedeľu. Je ich dosť veľa. Poznám takých adventistov, ktorí nemajú iné možnosť iba si nadrobiť svoju sobotu v nedeľu. Teraz by prišli o prácu. Ale všetci dobre vieme, že pokiaľ sa podarí chytiť ten smer tým zákonom, ten nedeľný smer, to nazvem, potom už nebude treba veľa problémov a starostí a času na to, aby sa k tomu pridal ďalší a ďalší nejaký zákon a ďalšie nariadenie, ktoré to ešte viac pridá. A tak toto proste bude. My to vieme. Prečo dal teda Boh odklad? Prečo nám dal čas slobody? Nám ho dal. Nám. Nám adventistom ho dal, pretože iných ľudí to tak nemusí veľmi trápiť. No, v prvom rade, preto, aby sme zakúsili blízkosť jeho príchodu. A to nie v situácii strachu alebo tlaku, ale stále v situácii, kedy my sa slobodne rozhodneme, čo s našimi životmi bude ďalej. Čo zmeníme, čo nezmeníme. Čo upravíme, neupravíme. Pretože všetci z Biblie úplne jasne chápeme a prežívame, že v prvom rade ide Pánu Bohu o slobodné rozhodnutie. Druhý dôvod, ktorý je ten, aby sme o tomto proroctve začali hovoriť. Začína sa čas, kedy máme ľuďom povedať, aby vedeli a poznali, aká je bezprostredná budúcnosť vo veciach viery alebo náboženstva, alebo ich osobnej slobody, alebo iných vecí, ktoré sa s tým spájajú. Prinesie to druhým poznanie Pána Boha, ktorý vie, čo bude. Pán Boh sa pre nich stane dôveryhodným. Dôveryhodným. Ten, ktorý sa im môže zdať, že je niekde ďaleko, budú vidieť, že je prítomný, že to tu riadi, že to pozná, že vie. A budú mať poznanie, ktoré im môže pomôcť správne sa rozhodnúť. Samozrejme, že to nezaručí, ale môže im pomôcť správne sa rozhodnúť, keď to bude treba. Proroctvo o páde Babylona som čítal. Viete, že je to hlas štvrtého aniela. Viete, kedy prvýkrát zaznelo proroctvo o páde Babylona? Prvýkrát. keď ešte Babylon skutočný, reálny, stál ako nedobytný. Ako, neviem, prirovnajte to k niekomu, k niečomu. Čo? No, viem, no, len sa to dá k niečomu prirovnať, nejakému mestu alebo štátu. Už asi ani nie, už sa nikto necíti taký nedobytný. Aj Amerika už má, no aj keď všetko je to len hra na ľudí. To bolo prvýkrát. Prorok Izajáš to prorokoval a každému sa zdalo, že hovorí nejaké bláboli, pretože všetky oficiálne správy, všetky správy z oficiálnych zdrojov, ako keby z telky, z rozhlasu a neviem, z novín, ako keby tvrdili, toto je také bezpečnostné systémy, takto vybudované, takto zásobené, tak to sa nedá. A všetci tomu samozrejme uveria. Ako inak by sa to dalo? Sa nedá. Tak to bolo prvýkrát. No a všetci dobre vieme, že stačilo pohnúť rozumom a Babylon nedobytný bol dobitý. Druhýkrát zaznelo to posolstvo úplne jasne a tak nahlas na tomto svete v období toho roku 1840-44 v Amerike, keď ľudia, ktorí prijali to, že Ježiš Kristus sa má vrátiť na našu zem, sa začali podľa toho aj zariadovať a tie iné cerkvy ich akože začali posielať preč. A vtedy sa začalo pomerne jasne hovoriť o tom, padol tento Babylon, ktorý je okolo nás, ten náboženský systém, tie spoločenstva, pred Bohom to všetko spadlo. Vyjdite z neho, ľud môj. Vyjdite z neho, ľud môj. To bolo posolstvo hlasu, by som povedal, z toho trojanielského posolstva, ten druhý aniel. To bol jeho čas. A teraz, v dnešnej dobe, prichádza čas štvrtého aniela, ktorý sa prekvapivo opakuje s tým druhým. Potom už zjavene nečítate žiadnu výzvu pre ľudí. Potom už čítate len to, čo sa na zemi deje, čo si robí jedna šelma, čo si druhá, čo si Pán Boh robí, ale výzva pre ľudí, oni sú po tejto výzve, budú rozhodnutí. Bude rozhodnuté. To tak viem, to tak poznám. A teraz sa začína čas toho proroctva. Aj u nás teda. My by sme mohli povedať, čas toho proroctva sa začal vtedy, keď si to Satan vymyslel, že to takto spravil, že vybuduje nie fyzicky materiálny Babylon, ale taký duchovný, aby všetkých doplietol, ale z Božieho pohľadu padol. Takže zmienka o úpadku rôznych náboženských organizácií a spoločností nie náhodou sa opakuje. A je to zmienka, ktorá není príjemná nikomu, kto do toho Babylona patrí. Je to posolstvo, ktoré úplne jasne znie a my sme tam v prvom verši čítali, že ten anjel zostupuje, že má veľkú moc, teda Boh ho k tomu zmocňuje a jeho slávou sa rozžiaruje zem a on volá mohutným hlasom. Takže to dosiahne celosvetové hlasné rozmery. To nebude niečo potichu. Za zavretými dverami. Medzi štyrmi očami. Zo začiatku možno, hej. Ale všetci dobre vieme, že na konci už nie. Pán Boh chce úplne nahlas a všetkým dať najavo, že ako on vidí tejto organizácie, tejto spoločnosti, ten ich náboženský systém a možno aj nás samých, ako adventistov, keď sme si čítali v advente trojnásobné posolstvo pre nás. Úplne nahlas. A není to niečo, čo sa príjemne počúva. Je to proste prorocký Boží hlas. Ja netvrdím, že Pán Boh druhých ľudí uráža. Alebo že im hovorí škaredé slova. To tam nečítam. Hovorí pravdu jasne. A okrem toho zároveň ich čo? Volá. Vyndite z neho môj ľud. Pretože Pán Boh nehovorí len, že toto je zlé a nadáva na to, a toto je zlé a zlé a zlé a nič. To proste ľudia robia takto a veštice. Ale tam zaznieva Boží hlas, ale vy niečo spravte. Vyndete z neho ľud môj. Posledná výzva. Pán Boh tam má svojich ľudí, ktorí mu chýbajú, o ktorých túži. A sú to ľudia, ktorých vy osobne poznáte. Neviete, kto sa ako rozhodne, ale sú to vaši kamaráti, susedia, spolupracovníci. Sú to oni. Vyjdite z neho ľud môj. Ja práve preto hovorím nahlas túto pravdu, aby ste to videli, aby ste to pochopili, aby ste mohli výjsť. Prečo to všetko sa deje? Pretože jeho hriechy, 5. verš, sa nahromadili až po nebo. Čo to znamená? Nahromadili sa až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Nahromadili sa až po nebo. No a z Biblie vieme, že nebo je miesto, ktoré sa označuje za miesto prebývania Boha. Teda hriechy po neho, po Pána Boha, ktoré sa už tak dotýkajú, že koniec tolerancie. Po neho. A zaujímavé je, že to bude z toho ľudského pohľadu otázka soboty a nedele. Ale z pohľadu jeho sa to dá povedať, je to otázka, ako Boh stvoril svet, ako pristupuje k ľuďom, ako, či ho teda berú vážne, neberú vážne. Boh má stále v Babylone svojich ľudí. To musíme mať na pamäti. Pretože keď to nebudeme mať na pamäti, tak to s nami nič nespraví. Alebo sa zmeníme na nejakých zlých prorokov. A myslím skutočne zlých. Lebo Božích prorokov vždycky označovali za zlých. Tí druhí. Vždycky boli zlí. Kvôli tomu, aby Pán Boh oslovil ľudí, zariadi si, aby títo Boží poslovia, tento posol, títo ľudia, ožiarili celú zem silným hlasom, aby to bolo jasné. On si to zariadil. Keby chcel, a bude chcieť, a my vieme, že bude chcieť sa tam, aby to tak nebolo. Ľudí bude, ja neviem, zatvárať a prenasledovať a zabíjať a ponúkať im kadejaké peniaze a výhody, len aby boli ticho. Len aby to nehovorili. Ale my čítame, že Pán Boh si zariadi cez ľudí, ktorí sa nedajú kúpiť ani zastrašiť a nechajú sa použiť. Všetci si viete spomenúť, že Ježiš prišiel a zavolal si okolo seba ľudí čestných, srdcom nefalšovaných, takých, viete, akí boli. A z toho sa dá predpokladať, že takíto ľudia budú v tejto službe štvrtého aniela, tohto posolstva. Že to budú takíto ľudia. To znamená, že to nebudú, nebude to väčšina vysoko postavených, väčšina veľmi vzdelaných, takých, čo majú moc. Nebude to znieť z oficiálnych kanálov moc. Nebude to oficiálne posolstvo. Nebude to názor vlády, politickej strany, tej televízie, proste nebude to... Viete, čo chcem povedať? To bude iný hlas. Ale Pánu Bohu to nevadí. On si to všetko zariadi. Dnes, keď teda začneme ľuďom hovoriť o tom, že tento systém okolo nás je pripravený na Boží zánik, odsúdenie, sa to môže zdať ako falošný poplach. Ale pokiaľ sa niekto uvedomí, že tieto systémy sa naozaj stávajú aj štátnymi zákonmi a chcú udržať, ako to začal, to je to tak zjednodušenie, Konštantín kedysi a začal sa stredovek vďaka nemu so všetkým, čo s ním súvisí, ranný aj taký ten za nič nestojaci, tak sa to... História sa opakuje, takže sa tešíme na reprízu dejín so všetkým, čo nás stretne a neminie. Ale slávou Božieho posolstva sa rozžiari zem. To je niečo, čo sa opisuje krásnymi slovami. To je niečo, čo Pán Boh aj takto vníma. Aj my by sme sa na to mali takto pozerať. Že to bude niečo úžasné. Že tá výzva pre ľudí má byť úžasná. Vyjdite z neho, ľud môj. Pán Boh osobne, ako keby ku každému hovoril, prehováral. Ty si môj človek. Ja ťa chcem mať na svojej strane a zachrániť ťa. Nechcem, aby si dostal z tých rán, čo sa to Pán Boh hovorí, ktoré prídu na ten systém, na všetkých, čo sú v tom systéme. Čo sa s ním stotožňuje. Repríza dejí. Ale ako kedysi, keď tu bol Pán Ježiš prvýkrát a hovoril Božie slova a kvôli tomu skončil na kríži, nikto nečakal, že on ešte bude skriesený z mŕtvych. Takisto nečakane si zariadi druhý príchod, keď si celý ten babylonský systém zariadi svoj pokoj a svoju bezpečnosť. Nikto to nebude čakať a potom to príde. Takže najprv nedeľné zákony, ktoré sa budú zosilňovať, následne čoraz silnejšie posolstvo Božích ľudí. Reakciou na to budú samozrejme problémy z tých, ktorí sa to bude dotýkať, vysoko postavených. A my všetci dobre vieme, že Pán Boh nenecháva svoj ľud opustený. Alebo len tak. Nikdy to neurobil. Ježiš to jasne hovorí, že on nás nenechá sami. Nás svojou prítomnosťou Božieho ducha, svojou prítomnosťou stále vedie, stále naplňa. On nás v čase dnešnom vedie tak, ako treba. Aj v čase väčšieho problému bude inak viesť tak, ako bude treba. My nemáme žiadnu pochybnosť o Božom vedení. Týmto posolstvom chce Boh naplňať, začína naplňať ústa svojich ľudí, svojich poslov. Nielen na Slovensku, všade, kde ich má na zemi. S vysokou pravdepodobnosťou sa stretnete s podobným videním veci aj ľudí, ja neviem, z Čech, z Polska, Maďarska, z Argentíny, Brazílie, Ameriky, hocikade. My vieme na základe toho proroctva, že to príde ako po naši, neskorý dážď. Že to bude sila väčšia ako na začiatku, keď vznikalo kresťanstvo. Preto je napísané, že sa rozžiari zem. Pretože pri žiadnom inom anielovi sa toto nepíše, pri žiadnom inom posolstve. Že to bude sila, ktorú si my nevieme ešte predstaviť. Už sa to nebude týkať len amerického kontinentu 19. storočí, alebo reformácie v stredoveku 16. storočí. Už sa to bude týkať celé zeme. Už sa to začína týkať celé zeme. Vtedy príde čas znamení Božích uzdravení, Božích zázrakov. A vtedy príde čas falošných napodobení. To bude boj, o ktorom je povedané, že ten, kto sa v tom nevie zorientovať, ten bude zvedený. Ľudia sa majú možnosť ešte slobodne rozhodovať. Z toho vyplýva, že ešte stále trvá ten Boží čas milosti, ten Boží čas volania, že ešte tie dvere na tej svätyni nie sú zavreté. Celá táto doba príde, ako čítame a čítali sme, s jedným hlavným Božím zámerom. Zachrániť ľudí. Zachrániť ľudí, ktorých ešte má. A nás strašne teší, že my o nich nevieme a Pán Boh o nich vie. A vie, že ich tam má. A že ich bude ešte dosť. Všetci tí ľudia, ktorí stoja o skutočnú pravdu a skutočnú lásku, opustia tento babylonský, falošný, pokazený nábožensko-politický systém. Pán Boh nerobí nič zbytočné a tak sa podarí aj toto volanie alebo toto posolstvo. Dnes je teda čas začiatku. Aj pre našu krajinu. Hovoriť ľuďom o tomto proroctve, aby začali viditeľne chápať Božiu prozreteľnosť, Božiu pravdu, a keď ju nájdu, a tak ako hovorí Ježiš, tak tá pravda ich oslobodí. Oslobodila nás, oslobodia ich. Prichádza ten čas. A prichádza čas aj pre nás. Zapojiť sa do hlasu tohto anjela. Amen.